juhlittua Turkmenistanissa.
Yle Puhe. Nosto.
Kiitos uutiset sinne. Kello on nyt 11:03 ja aivan mahtavaa maanantaita, aika aurinkoisen oloista sellaista ja hyvää maailman radiopäivää. Tässä aamulla on tietysti tullut tutkailtua Grammy-voittajien puheita ja gaalassa nähtyi esityksiä, mutta sen lisäksi mä oon antanut ajatuksiani Ylen kirjojen Suomi-sivun kirjakoneeseen. Se on siis tällainen vaalikonetyyppinen palvelu, joka ohjaa valitsee kirjoja, jotka sopii sitten juuri siihen omaan makuun. Ja kirjojen parissa mä oon jo aamusta alkaen pyörinyt siitä syystä, että tänään Nostossa puhumme kirjoista ja siitä, onko suomalaisten lukuharrastus viime vuosina muuttunut. E-kirjat ja äänikirjat ovat yleistyneet, mutta uhkaavatko ne perinteistä kirjaa? Tänään mun kanssa täällä studiossa on puhumassa tänään teemalla alkavan Pilkun jälkeen -ohjelman juontaja, kirjailija Niina Repo sekä VSO:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Karlsson. Osallistu ihmeessä tähän lähetykseen kommentoimalla esiin Twitterissä hashtagillä Nosto tai sitten tuolla lähetysikkunan puolella, että mikä sun mielestä on esimerkiksi itsenäisyyden ajan merkittävin kotimaisen kirjallisuuden teos tai sitten mitä sä ajattelet e- ja äänikirjoista tai onko sun lukuharrastuksesi muuttunut viime vuosina. Mutta mun nimeni on Alina Kulo ja lämpimästi tervetuloa mukaan Nostoon.
Yle Puhe. Nosto.
Niin, kirjat on aika tavalla muuttuneet niistä nahkakantisista, valtavista, käsin sidotuista opuksista, jos nyt mietitään tämän päivän e-kirjoja esimerkiksi. Okei, tässä nyt mentiin ehkä vähän pitkälle, mutta kuitenkin lukutottumukset on varmaan muuttuneet ja muuttuvat jatkuvasti entisestään. Tänään siis keskustellaan Nostossa kirjoista ja suomalaisten kirjaharrastuksesta. Meillä tosiaan täällä studiossa kirjailija Niina Repo.
Terve.
Terve. Ja VSO:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Karlsson. Moikka.
Moi.
Mä oletan, että lukeminen kuuluu olennaisesti kummankin elämään, mutta voitteko te sanoa, että lukeminen on teille työn lisäksi myös harrastus? Aloitetaan vaikka Niina susta.
Mulle on ainakin kirjapinojen kerääminen näyttää olevan harrastus. Mulla on sellaisia metrisiä pinoja pitkin poikin asuntoa ja luen sieltä täältä aina. Eli voi sanoa, että on harrastus.
Miten samoin. On työ ja harrastus ja ehkä semmoinen siis elämäntapa ja selviytymiskeino, elämän rakkaus ja myös siis ehkä semmoinen siis niinku syöminen, juominen, nukkuminen, siis että se vaan kuuluu siihen, että se ei ole ehkä semmoinen niinku irrallinen harrastus, vaan ne kulkee siinä kyllä koko ajan mukana.
No miten, onko teillä molemmilla sitten tämä harrastus johtanut siihen, että se on myös muuttunut työksi?
Mä katson Anna-Riikan naamaa, se näyttää niin nuorelta, että se on ehkä syntynyt kirjakädessään.
Ei.
Ja mullakin kävi niin päin, että mä aloitin kirjoittaa niin, että se eka kirja sitten aikanaan oli mun esikoisteokseni. Mä olin 21-vuotias silloin, jolloin mä oikeastaan en ehtinyt ihan loputtomasti harrastaa ennen sitä. Mä rupesin sitten harrastaa sitä elämäntapaa, kirjoittavaa elämäntapaa.
Aivan. Mä en ehkä ole ajatellut niin, siis että mä oon ajatellut kyllä silloin opiskeluaikoina ja myöhemminkin siis monia mahdollisia teitä tai oli monia unelmia ja siis kirjallisuus on vaan ollut, siis on yksi iso rakas elämän alue, mutta siis että ei se ole mikään sellainen selkeä polku, että siitä tulee ammatti. Toki mä olen siis todella onnellinen, että siitä tuli ammatti ja kovin etuoikeutettu, mutta että oli kyllä muitakin polkuja mielessä, mutta tämä on kovin onnekasta ja onnellista, että kävi näin.
Miten muuten Niina, kun sä tuossa mainitsit sun esikoisteoksen, sä oot ollut silloin 21-vuotias, muistatko sä vielä niitä tuntemuksia, kun sä sait kustannussopimuksen, että
muistan tietenkin. Sehän oli joku toinen esikoiskirjailija on joskus sanonut, että se tuntui siltä, että onko elämässä enää mitään saavutettavaa. Tämän jälkeen mennään vain alamäkeen. Ehkä se tuntui siltä, että voiko tämän hienompaa juttu ollakaan. Eli muistan hyvin, hienoa se oli ja on sen jälkeen ollut myös ihan mukavia hetkiä. Onneksi.
Miten, kuulostaako tutulta?
Kuulostaa, kyllä. Ja siis juuri oli viime viikolla tuolla sosiaalisessa mediassa puhe siitä, kun joku kirjailija päivitti, että miten hieno hetki se on siis käydä signeeramassa sopimus. Ja sitten jotkut kirjailijat sanoivat, että ne tulee aika arkisesti postissa vaan ja tuli koin piston sydämessä, että voi ei, että niin iso asia ja me vaan niin kuin postitellaan. Mutta siis samaan aikaan, vaikka se joskus on vähän arkista se sopimusten pyörittely, niin ei ole ainakaan itseltäni hävinnyt lumous siitä hetkestä, kun saa oikeasti kertoa kirjailijalle, että tästä itse asiassa tulee kirja. Ja se on tietenkin ihan erityistä, kun on esikoisteoksesta kyse, mutta on se silti aina.
On se muuten aina.
On se aina. Siinä on jotain ihan erityistä. Ja se voi olla siis sähköposti tai puhelinsoitto tai kahden kesken. Ja siinä on jotain hienoa, kun sen ymmärtää, että miten siis siinä on, mitä kaikkea siihen kiteytyy. Mm.
No tänään siis Nostossa todella puhumme siitä, että miten suomalaiset lukevat vuonna 2017. Kirjojen Suomi on Ylen tällainen kirjallisuushanke itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi ja Kirjojen Suomi tutkii, että mitä itsenäisyyden ajan kirjat kertovat Suomesta ja kuinka asiat ovat muuttuneet tässä aikojen saatossa. Anna-Riikka Karlsson, mitä Suomi tällä hetkellä lukee? Millaiset kirjat meitä kiinnostaa?
Mun mielestä suomalaiset on monipuolisia lukijoita. Et jos miettii meidän, että minkälaisia kirjoja meillä on tuolla myydyimpien kirjojen joukossa ja lainatuimpien kirjojen joukossa, nehän ei ole täysin samoja. Totta kai siellä on tietyt suositut nimet, jotka on siis kummankin listan kärjessä. Et meillähän ei ole siis täysin kattavaa tutkimusta siitä, että mitä esimerkiksi aikuisväestö oikeasti lukee. Meillä on siis kattavat tilastot siitä, mitä ne he ostavat ja toki lainaustilastot, mutta et ikään kuin niiden yhdistelmä. Mutta suomalaiset lukevat monipuolisesti historiallisia romaneja, nykypäivää kuvaavia romaneja, dekkareita. Tietenkin siinä on aina se haaste, että ihmisillä on paljon helpompi tarttua sellaiseen kirjailijaan, joka on jo niin kuin tunnettu, niin kuin että siihen samaan tuttuun ja turvalliseen. Mutta kun se liittyy kaikkeen, se liittyy ehkä ihmisen olemiseen ja TV-sarjoihin ja muuhun, että on niin kuin helpompi odottaa sitä lempikirjailijan seuraavaa teosta, kun oikeasti lähtee kokeilemaan tai googlailemaan jotain pienten kustantajien käännöskirjatarjontaa, että milläs mä voisin itseäni yllättää tai itseäni ravistella, niin kuin, että tietenkin sitä näin työn puolesta ja ehkä lukijanakin toivoisi niin kuin sellaista enemmän. Ja yritän siis itsekin, etten vaan puhu sen puolesta, että välillä oikein siis havahtuu siihen, että tämä pino on jotenkin nyt todella tavanomainen, että näitä kaikki muutkin lukee.
Ei, mulla on tähän ratkaisu. Joo. Nyt Anna-Riikka julistetaan tässä ja nyt semmoinen haaste, että mene sokkona joko kirjastoon tai kirjakauppaan ja poimi sokkokirja viikossa.
Niin, sokkokirja, kyllä, just tällaista, kyllä. Ja semmoista, niin kuin, joo, kyllä, ja siis semmoista niin kuin vaivan näköä, että meille julkaistaan ihan käsittämättömän monipuolisesti erilaista kirjallisuutta. Että mä sain joululahjaksi kaksi käännöskirjaa, joista mä en ollut koskaan kuullutkaan ja mä en ollut myöskään niiden kustantajista kuullut koskaan. Ja kumpikin oli siis hyvin ammattitaitoisesti käännetty ja siis ne oli niinku hienoja, siis hienosti kirjoitettu, käännetty, kustannettu kaikki, mutta ne oli mulle täysin vieraita teoksia ja kustantajia, niin siis semmoista toivoisin itseltäni ja muilta siis sellaista pikkasen niin kuin vaivan näköä, että niiden tuttujen ja turvallisten ja takuvarmasti hyvien suosikkien lisäksi semmoista niin kuin eksymistä marginaaleihin ja sinne, koska se takaa niin sen, että niitä pystytään myös sitten tekemään.
Ihana idea ja mä pyyhin pois tuosta sun hienosta lauseesta sanon vaivan näkö ja sit mä korvaan sen lempisanalla eli villeys. Sellaista villeyttä, totta, että poimitaan niitä, mutta mä oon ihan samaa mieltä Anna-Riikka sun kanssa, että kirjat yllättää tavan takaa. Ne nimenomaan yllättää ja ne omat rakkaat kirjailijat mahtuu sinne joukkoon kans, mutta niiden rinnalle voi laittaa sitten muutama yllätyksen.
Mm. Kyllä. Ja mä oon esimerkiksi, siis mä oon henkilökohtaisesti aina loukkaantunut, jos joku sanoo, että suomalainen proosa ei anna minulle mitään tai Suomessa käännetään vaan niinku niitä takuvarmoja nimiä, niin siis niin voi sanoa, jos on ihan oikeasti tutustunut niinku satoihin teoksiin tai on ollut Finlandia Raadissa ja lukenut 150 romaania. Sitten on ehkä niinku pokkaa sanoa jotakin yleistä, mutta mun mielestä se usein kieli siitä, että ei ole vaan tutustunut siihen kaikkeen, mitä meillä julkaistaan. Että siis mä olen, vaikka en itse kirjoita kirjoja, niin siis se loukkaa mua, kun joku sanoo niin kuin kokonaisvaltaisesti, että ei anna mulle mitään tai aina on sitä jotakin niin kuin aina tongitaan samoja aiheita. Se ei ole niin. Meillä on ihan mielettömän monipuolista kirjallisuutta.
Mutta miten se monipuolisen kirjallisuuden löytää? Että jos sä meet kirjakauppaan tai jokin, mistä sitä niin kuin niitä marginaaleja etsitään?
No mitä sieltä etsitään? Sehän vähän riippuu, on olemassa asiasanoja. Itse asiassa kirjastothan on täynnä aika hienoja ohjelmia nykyään, että asiasanoilla löytää uusia ja vanhoja ja keski-ikäisiä tiettyä tematiikkaa lähestyviä kirjoja. Ja nyt sitten koska olemme täällä myös tämän kirjojen Suomi-hankkeen ansiosta, niin hiton hienoja mahdollisuuksia löytää itselleen luettavaa löytyy sieltä ihan, mitä Seppo Puttonen ja Nadia Novak on tehnyt tai tekevät nyt sitten koko vuoden. Ja Areenasta löytyy näitä kirjakeskusteluja, missä kyllä keskustellaan tietystä kirjasta.
Ja Areenasta, tai tuolta Ylen nettisivulta löytyy siis vielä kaiken lisäksi niitä kirjoja luettava, että sä voit mennä ihan klikata, kyllä, lukea näitä valintoja, mitä Seppo Puttonen ja Nadia Novak ovat tehneet, eli pääsee lukemaan kyllä.
Ja sitten eikö voisikin kysyä kavereilta, että
ehdottomasti, niin. siis paljon lukevilta kavereilta, että hei, niin, mitä hyvää olet lukenut viimeksi, kirjablogit, kustantamojen sivut, kirjastot, Yleisradio, niin kuin Niina mainitsi, siis on monta sellaista, että pitää niin kuin vaan hypätä vähän, että ei ole mitään yhtä tietenkään, eikä voi olla mitään yhtä sivustoa, jos on, että nyt niin kuin tämän hetken tammikuun hyvät kirjat tai muuta, että sen verran pitää niin kuin nähdä vaivaa, että muistaa, että meillä on siis on kirjakaupat, kirjastot, Yleisradiot, muut mediat, kirjablogit, kaverit, sosiaalisen median lukuisat ryhmät, esimerkiksi Facebookissa tänne kirjallisuuden ystävät, joka on ihan käsittämättömän monipuolinen ryhmä, että ihmiset valokuvaa sinne, että mä oon just lukemassa tällaista tietokirjaa ja onko tuttu ja sitten sinne tulee 60 kommenttia, että kyllä niitä vinkkejä saa.
Ja mä rakastan niitä, vaikka ne varmaan on jonkinlainen puristettu ja viljelty olemisen muoto ne top 10 ja top 5 listat, mutta mä esimerkiksi on sellainen, että mä salaa tunnustan tässä nyt julkisesti, että mä luen aika paljon iltaisin nimenomaan dekkareita, niin aina kun mä haluan löytää jonkun uuden hyvän, niin mä googlaan näin 5 parasta lukemaani dekkaria ja sieltä mä otan ne ja hei, ostan sähköisenä nykyään ne kirjat.
Aivan, aivan.
Mä saan ne heti siihen.
Kyllä, kyllä.
Sänkyyn. Niin.
Kyllä. No millaisia kokemuksia teillä on siitä, että onko suomalaisten lukutottumukset jotenkin viime vuosina muuttuneet?
No Anna-Riikka tietää tästä varmaan ihan oikeasti. Mä sanon jonkun mututuntuman, Anna-Riikka, sitten sä voit kertoa, mikä piti paikkansa. Mutta mulla on se mielikuva, että totta kai ne on edelleen, me edelleen laajennetaan meidän lukutottumuksia. Meille on tullut uusia sellaisia, kuten fantasia ja se, jota kutsutaan suomikummaksi, eli fantasiaelementtejä sisältävä kirjallisuus, on saaneet ihan oikeasti jalansijaa. Eli me ollaan kyllä siirtymässä erilaisiin suuntiin. Sen lisäksi mä olen sitä mieltä, että me edelleen luetaan paljon sota-ajasta. Et se on ollut semmoinen trendi, joka on ollut aika voimakas ja näyttäisi olevan edelleen, mutta hei, voi olla, että tämä juhlavuosi puhdistaa sen pöydän vähäksi aikaa. Katsotaan.
Kyllä, siis meillähän on ollut paljon siis nimenomaan sota-ajasta ja lähihistoriasta kertovia teoksia, sekä tietokirjoja että kaunokirjoja, mutta ehkä vähän uudesta näkökulmasta, että on sieltä niin kuin rintamalta siirrytty kotirintamalle ja siihen ihmissuhteisiin, perheeseen. Ja et niitä on ollut paljon ja niitä tuntuu, että lukijat kaipaavat. Että tuolla on niin kuin suosituimpien tai luetuimpien kirjojen joukossa aika paljon sitä meidän yhteistä lähihistoriaa, ruotivia, taidokkaita teoksia. Mutta jos ajattelisi, mä en kanssa osaa ehkä ihan tarkasti sanoa, että onko se mitä luetaan niin valtavasti muuttunut, mutta siis se on kyllä muuttunut, tai siis olisi kummallista ajatella niin, että saman aikaan kun kirjamyynti on laskenut aika hurjastikin, etteikö se myös, niin kuin, myös lukeminen olisi ainakin joissain väestöryhmissä laskenut huomattavasti. Ja mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi uskaltaa kirjoja rakastavina ihmisinä ja niiden parissa työskentelevinä niin kuin sanoa se ääneen, että osa ihmisistä kokee ihan mahdottomaksi löytää arjesta sen ajan, että lukisi 400 sivuisen romaanin. Että sanottaisiin ääneen, että kyllä meillä itse asiassa on ongelmia, että kyllä ne niin kuin myyntiluut laskee ja sitä kautta kyllä siis, niin kuin, vaikka osa on sitä mieltä, että tämä on niin kuin kirjojen ostamisen kriisi eikä mikään lukemisen kriisi. Ei varmaan olekaan mikään kriisi, mutta siis, että kyllä lukeminen on vähentynyt ja sitten alkaa miettiä, että mitä me sille tehdään. Että mä luulen, että me löydettäisiin kaiken näköisiä konkreettisia ratkaisuja alana ja sitten me pystyttäisiin ehkä puhumaan, että mitä tässä ajassa on sellaista, että mikä ei välttämättä niin kuin suosi semmoista hidasta tiedon välitystä ja niin kuin, mitä kirja kuitenkin yhdeltä osalta on ja näin.
Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että me ollaan oikein, siis semmoisen niin kuin meistä riippumattoman murroksen äärellä. Ja mä näen sen, mulla on 2 poikaa, 19-vuotias ja 11-vuotias, ja heidän välissään on tapahtunut sellainen muutos, että 11-vuotiaalla on YouTube-somettajat, Instagramit, koko se maailma on siis todella todellinen. Se on sellainen, jonka kanssa ne elää. Niiden fanit tai ne fanittavat tyyppejä, joilla on miljoonia seuraajia. Ja sitten taas se isompi poika ei ole vielä, se on siis sen verran vanha, että se ei ollut tätä somettaja-ikää. Ja hänen maailmastaan mennään kuule vielä meidän maailmaan loikka. Niin meillähän on jo niin monta kerrosta tässä maailmassa, että ei ihme, että se perinteinen kirjan kustantaminen ja myynti, mitä me rakastetaan, niin se on muutoksessa, mutta mä myös uskon täysin vilpittömästi, että sanoit aika hienosti, että se on niin kuin syvällistä tiedon välitystä ja siellä on monta asiaa siellä kirjassa kerralla. Siellä on paitsi tunteet ja järki, niin siellä on myös joku kokonaisuus, jotain pohdittavaa ja sehän ei voi tulla katoamaan. Mutta sitten se tapa, millä me saadaan se ihmisten tapatottumus ja missä muodossa se kirja tarjoillaan, niin tulee olemaan varmasti se yksi ihan oikea haaste meille.
Kyllä. Mä luulen kanssa, että siis tulee sellainen kaiken tämän, että me ollaan murroksessa ja mä luulen, että se säilyttää sen houkuttelevuutensa, se hitaus ja se kirja on tehty hitaasti, se on punnittu, joka sana
ja lauseen paikka on mietitty.
Kyllä. Ja näin. Ja musta on jotenkin, pitäisi aina muistaa, että nekin ihmiset, jotka ei lue kirjoja, niin kirjoilla on kuitenkin joku sellainen hohde ja houkutus. Mun 20-vuotiaan kummipojan tyttökaveri sanoi mulle viime kesänä, että minäkin haluaisin tulla ihmiseksi, joka rakastaa kirjoja, niin kuin, että se on jotenkin semmoista tavoiteltavaa, eikä siinä ole mitään pahaa, että ei lue, mutta se oli jotenkin niin kuin hauskaa kuulla, että siinä oli joku se sellainen hohde, että mä haluaisin niin kuin oppia pysähtyä niiden äärelle ja käyttää sitä aikaa niin, ja sitten mun mielestä se ehkä niin kuin yhteiskunnallisesti, jos nyt on paljon puhuttu tästä totuuden jälkeisestä ajasta, ja Tommi Meleder viikonloppuna kirjoitti hienosti, että ei se käsite on jo ammuttu alas, että ehkä tämä on tällainen niin kuin paskan puhumisen aikakausi, ja mä sitten taas eilen illalla ajattelin, että mun mielestä tämä on niinku semmoinen heittelyn aikakausi, että kuka tahansa, että se kaikki hieno, mitä me myös sosiaalisesta mediasta tietenkin saadaan, mutta se myös niinku vahvistaa meissä sellaista, että kuka tahansa voi nopeasti heittää jonkun totuuden, että media on sitä ja media on tätä, Suomi on niin, sääntö Suomi. Kuka vaan voi heittää sellaisia niin kuin perustelematta mitään ja se sellainen niin kuin kulttuuri ei suosi sitä, että ihmiset ikään kuin ensin perehtyisi ja perustelisi ja sitten osallistuisi keskusteluun. Ja mä odotan, että ihmiset kyllästyy siihen, että niin kuin me heitellään mitä sattuu niin kuin perustelematta kunnolla. Me tullaan loukanneeksi ihmisiä, me leiriydytään ihmeellisesti. Mä en esimerkiksi niin kuin silloin joskus 20 vuotta sitten, kun opiskelin, niin se ilmapiiri oli jotenkin musta sellainen, siinä oli jotain sellaista iloa ja huumoria siinä, että ajateltiin eri tavalla, että oli ne, jotka niin kuin yhteiskunnallisesti oli aika eri laidoilla, sitten oli ne, jotka oli humanisteja ja insinöörejä, mutta siinä oli jotain semmoista, niin kuin, että hei, meitä kaikki tarvitaan ja me tuodaan jotain eri asioita siihen keskusteluun ja nyt on joku tämmöinen käsittämätön niin kuin, tosikkomainen, että te niin kuin humanistihipit ja te viherpiipertäjät ja te insinööritiedoilla Suomea yritätte ratkaista, niin mä haluaisin niin kuin takaisin tähän keskusteluun semmoisen, niin kuin, että se eroavaisuudet olisi niin kuin iloinen ja hyvä asia. Tässä on nyt jotain semmoista niin kuin musta turhaa vastakkainasettelua ja sitten siihen yhdistetty tämä heittely. Ja mun mielestä nämä kaikki niin kuin liittyy siihen, että tämä ei ehkä suosi niin kuin sellaista hidasta, syvällistä paneutumista.
Milloin sä kirjailijana koet tämän ajan, että vaikuttaako tämä tällainen just Anna-Riikan kuvailema tilanne siihen, että miten sä kirjoitat esimerkiksi? Haluatko sä jotenkin muokata ihmisten ajatuksia just tällaisesta vastakkainasettelusta enemmän siihen, että tutkitaan ja pohditaan.
No hei, nyt kun katsoo julkaistuja teoksia, niin kiitettävän moni kirjailija on ottanut haasteen vastaan tästä ajasta nimenomaan. Kyllä. Siellä on hienoja tarinoita, missä näkyy meidän niin kuin monikulttuurisuutta kohti kulkeminen kansakuntana ja sitten myös vastakkainasettelujen purkaminen ja niiden kommentointi ja niistä hyvin verevien tarinoiden tekeminen. Mitä mä itse ajattelen, niin aikalaisromaaneja on tavallaan aika vaikea tehdä. Ne on sellaisia, että katsotaan tilannetta ehkä vähän vielä liian läheltä. Ja mä kyllä tykkään kirjoittaa nykyaikaan mun tarinat. Siis mä kirjoitan ne niin kuin tähän hetkeen. Mutta jos mä tätä vihan ilmapiiriä ajattelen, niin joo. Tai tätä vastakkainasettelun ilmapiiriä, niin se on varmaan juuri niin, että mä luulen, että se kirjoittaja hengittää sisään sen, minkä se sitten kirjoittaa ulos paperille. Eli kaikki se, minkä keskellä me eletään, vaikuttaa kyllä niihin työn alla oleviin tarinoihin.
Mutta se ei ole suoranaisesti tavoite, että se olisi niinku sulla joku missio.
Se voisi olla se tavoite. Vois olla. Mulla mun missiot on ehkä sellaisia vähän erityyppisiä. Mä kyllä, mulla on kaikenlaisia missioita, mutta että mä halusin tehdä juuri nyt esimerkiksi aikalaiskirjan, niin joo, no tavallaan. Mulla on siis työn alla sellainen kirja kuin Vyöry, missä on mielenterveyskysymykset jollain tavalla, mutta ei niin kuin hulluus, vaan se semmoinen rajalla kulkeminen. Ja siinähän on yhteiskunta ihan voimakkaasti, se on ikään kuin se toinen puoli kolikkoa, että yhteiskuntahan on hyvin mielenkiintoinen ja ei vahinko kyllä, ei kovin terve paikka, mistä muuten on nyt ihan pakko sanoa tässä vaiheessa, että illan pilkun jälkeen ohjelmassa, mistä myöhemmin tässä jotain keskustelemme, niin on tämä hulluusteema ja myös hullu yhteiskunta esillä, että hyvin mielenkiintoista on.
No pitäisikö nyt suoraan mennä jo tähän pilkun jälkeen, kun se tuli tässä mainittua?
No niin, tuli niin, vähän nyt hyvä.
Vähän muutetaan tästä käsikirjoitusta, se ei liene ollenkaan pahaksi tässä kohtaa. Nimittäin siis todella tämä Kirjojen Suomi -hanke, joka jo tänäänkin aiemmin tässä mainittiin, tällainen Yleisradion kirjallisuushanke, joka nimenomaan tutkii sitä, että mitä itsenäisyyden ajan kirjat tässä meidän maastamme kertovat, niin tämän hankkeen osana on tämä television uusi kirjallisuussarja, jossa siis uuden polven kirjailijat keskustelevat suomalaisesta kirjallisuudesta, ja sä, Niina Repo, oot siinä niin kuin tällainen luotsi. Katsoin tuon ensimmäisen jakson, joka tänään nimenomaan kello 21 Yle -teemalta nähdään. Ja ne on nyt jo Areenassa nähtävissä, että sinne voi mennä katsomaan. Ja tässä erilaisia teemoja käsitellään. Esimerkiksi ilmastonmuutosta ja naisen asemaa, työtä ja eläinten oikeuksia muutamia mainitakseni. Ja tässä tosiaan tässä ekassa osassa siinä on Mike Pohjola, Monika Fagerholm ja Pale Face, jonka kanssa tästä hulluudesta ja hullusta luovuudesta myös keskustelette. Millä perusteella muuten nämä teemat valittu?
Ne oli 10 kulttuurihistoriallisesti merkittävän käänteen sisältävää teemaa. Eli niitä ei lopulta sitten löytyy aika helpostikin luettelemisi. Ne, jotka luettelin, niiden lisäksi siellä oli esimerkiksi vaikka jumalallisuus. Eli sellaiset asiat, joihin on tullut käänne vaikkapa viimeisen 100 vuoden aikana tai montakin käännettä. Ja tällä tavalla löytyi merkittävät, hyvin mielenkiintoiset teemat. Ja sitten kirjallisuutta katsottiin 100 vuoden ajalta, ikään kuin poimittiin kirjoja ja katsottiin, miten se teema heijastuu niistä kirjoista, ja haluttiin puhua nimenomaan yhteiskunnasta ja vaikka hulluuden tapauksessa tavallaan hulluudesta ihmisessä ja hulluudesta yhteiskunnassa ja hulluudesta niissä kirjoissa, joita on luettu.
Kuulostaako tämä, Anna-Riikka, tutulta jotenkin nyt, jos sä mietit kustantajana tätä, että onko tällaiset teemat ollut ja millaiset teemat nykyään kirjallisuudessa kirjailijoita viehättää?
Siis kuulostaa hyvältä, siis todella monipuoliselta. Odotan kovasti tämän sarjan alkua, ja jotenkin vielä palatakseni tuohon äskeiseen teemaan, niin siis tällainen, että jotakin yhteistä isoa teemaa käsitellään niin kuin keskustelemalla kirjojen kautta, niin siis sitä tämä aika kaipaa, ja mä jotenkin näkisin, että niin kuin tuossa vähän silleen vitsailtiinkin, että ehkä tämä on nyt joku uuden alku, että ehkä me niin kuin, ehkä ihmiset toivottavasti niin kuin, että huomaa, että tätä me niin kuin kaivataan. Kun me mietin vaikka viime viikon keskustelua, että julkisuuden henkilö sanoi, että äitien pitäisi olla lasten kanssa kotona, ja sitten kaikki riitelee oman kokemuksen kautta sosiaalisessa mediassa. Mutta siis mäkin olen ihan hyvin kasvanut, vaikka olin päiväkodissa, no mä sitten taas olin kotona, se on todella ahdistavaa. Niin se, että nyt meillä onkin tämän kaltaisia isoja teemoja, mistä on oikeasti tutkittua tietoa, siinä on kirjailijat, jotka on kirjoittanut kokonaisia teoksia näistä teemoista ja keskustelua, se antaa meille paljon enemmän. Se on paljon enemmän oikeasti yhteistä kuin sen, että jokainen heittää sinne sen oman tunteenomaisen reaktion, niin se piti vaan sanoa, että kyllä, sovitaan, että pilkun jälkeen aloittaa jonkun uuden aikakauden.
Hyvä, sovittu.
Kyllä, mutta sitten näistä teemoista, niin siis toki tässä tuli monipuolisia teemoja, kyllä siis tarjotuissa käsikirjoituksissakin vilisee kovin erilaisia teemoja, mutta aina siellä niin kuin nousee jotkut kärkeä, ja kyllä tällä hetkellä on aika, toki sitä meidän lähihistoriaa edelleen paljon, siis sotaa käsitellään ja sitten suuret ikäluokat jää eläkkeelle ja heillä on aikaa kirjoittaa, niin siis kyllä edelleen käsitellään sukutarinoita, asioita, joista on suvuissa vaiettu, että kyllä siellä niin kuin sellaisia hyvin, hyvin suomalaisia teemoja on paljon, mutta ehkä sitten tämä työelämän murros ja semmoinen niin kuin yksin jääminen, syrjäytyminen, narsistiset esimiehet ja pomot ja puolisot, niin kyllä ne on niin kuin mun mielestä viime vuosina noussut. Sellaiset niin kuin omakohtaiset aika traagisetkin kertomukset siitä, että yritetään sen työelämän murroksen ja narsismin syrjäytymisen kautta ikään kuin sanoa tästä ajasta jotakin, niin ehkä se on ainakin yksi sellainen teema, joka siellä näkyy. Sitten voisi ajatella siihen nähden, miten paljon dekkareita julkaistaan, niin se ei vastaavasti sit ihan näy siinä käsikirjoitustarjonnassa. Että kyllä siellä näkyy mun mielestä siis nämä kaksi, se sellainen isompina teemoina.
Se oli kiinnostava. Mähän opetan luovaa kirjoittamista Turun yliopistossa ja sen takia mua kiinnostaa aina kuulla senkin takia, että mitä julkaistaan ja mitä tarjotaan. Ja on ollut hirveän mielenkiintoisia keskusteluja viime aikoina muutamiakin. Ja yhdessä luin ihan Anna-Riikka, oli yksi kommentoijista, oli juttu siitä, että mitkä on ne aihepiirit, mitä kustantajat toivoisivat tarjottavan. Ja oikein tarkkaan sieltä tavasin, että ainakin oli yksi semmoinen, eikö ollutkin, että aika vähän tulee kirjoja yhteisöistä.
Kyllä.
Joo, se oli kiinnostavaa. Niin. Eli siinä mielessä se tämäkin aika voisi tulla eri, varmasti joidenkin yhteisöjen kautta. Hienosti, että haaste on nyt tässä ja toinen haaste heitetty kirjoittajille.
Kyllä.
Oli muitakin muutama.
Joo, kyllä. Ja siis yhteisö liittyy jotenkin myös se sellainen, että olisi vielä rohkeammin sellaista, että miten me voitaisiin elää yhteisössä paremmin. Että voisi olla niin kuin rohkeampaa oikeasti se vaihtoehtoisten maailmojen. On se yhteisö sitten mikä tahansa yhteisö, mutta siis sellaisia kuvauksia todellakin, ja sitten ne voisi olla myös niinku tulevaisuuteen sijoittuvia sellaisia niinku visioita siitä, että miten me voitaisiin elää toisin. Ja huumori on varmaan sellainen, joka sieltä moni mainitsi, että sitä on aika vähän, että se sellainen niinku huumori, toivo, valo, vaihtoehdot, semmoinen, niin että nyt me aika paljon siis kuitenkin käännetään se katse menneeseen ja itseen, että on siis se sellainen niin kuin minä itse, joka on kokenut hurjaa vääryyttä, ja se on tietenkin hienoa ja lohdullista, että niin moni onnettomassa elämäntilanteessa oleva kokee nimenomaan kirjoittamisen kanavakseen käsitellä sitä, mutta sitten taas niitä ei voi loputtomasti tehdä, ja sitten taas se matka siihen, että miten siitä omasta tarinasta tulee niin yleispätevästi kuvattu, että se niin kuin saa toisetkin sitten tarttumaan siihen, niin se on pitkä matka, ja se ei tarkoita sitä, etteikö se kirjoittaminen sinänsä ollut arvokasta.
Mä tartun tuohon huumorisanaan sen takia, kun tässä hetki sitten juttelimme, että kirjat on niin kuin vakavaa ja ehkä syvääkin tietoutta, mitä ne todellakin on, mutta sen lisäksihän ne on aivan hillittömän riemastuttavia. Elikkä tavallaan se huumorin läsnäolo ja se elämän keveyden läsnäolo on kirjoissa ja parhaimmillaan kirjoissa kans meidän saatavilla. Ja sekin voisi olla yksi semmoinen vastalääke, kun ajatellaan edelleen tämän ajan haasteita. Että jos meillä on tämmöinen aika synkkä somemaailma nykyään, mikä meillä on, elettiin missä kuplassa tahansa, niin meillähän on hyvinkin stressaavia uutisvirtoja. Niin sitten nämä ihanat humoristiset ja myös erilaisia, ehkä vähän seikkailullisia elementtejä sisältävät kirjat olisi ihan loistavaa vastapainoa medialle.
Kyllä, kyllä. Ja mä jotenkin haluaisin nostaa siis niin kuin lohdun käsitteen, se tulikin tässä jo, mutta kirjoista saa erilaista lohtua siis siihen tunteeseen, että mä oon jotenkin yksin asioitteni kanssa tai mä oon ulkopuolinen tai mä oon ihan erilainen kuin muut. Ja sitten siis useimmat kuitenkin lukemalla saan, että hei, että en mä ehkä olekaan ja ehkä myös, ja toki sit pitää muistaa siis tietokirjallisuuden lohtu siinä, että on sellaista hitaampaa analyysiä, että miten me ollaan tähän tultu. Ja että jos me ollaan tämä saatu aikaan, niin ehkä me voidaan tämä muuttaakin. Että kyllä mä jotenkin niinku toivoisin, että siihen kaikenlaiseen tämäkin on nyt Tommi Meleneriltä lainattu, mutta tällaisen aikalaisahdistukseen, niin mikä toimisi paremmin kuin hyvin kirjoitettu kaunokirjallisuus tai punnittu tietokirjallisuus?
Aivan, ja sen kanssa me ollaan ihan rauhassa. Sieltä ei sellaisia ikäviä kommenttivyöryjä tavallaan tuu silmille. Hitto, mun oli kuulkaa joku hyvä ajatus, mutta se katosi. Mä sanon sen kohta, kun se tulee takaisin. Niin.
Sano. Meillä siis täällä Nostossa keskustellaan nyt kirjojen lukemisesta, lukuharrastuksista, ja vieraanamme ovat kustantaja Anna-Riikka Karlsson sekä kirjailija, ja tänään tosiaan Pilkun jälkeen ohjelmaa juontava kello 21 siis teemalta näkyy tuo, niin Niina Repo. Mä haluan kysyä Niina vielä sen näistä teemoista, joita tässä ohjelmassa on, Pilkun jälkeohjelmassa, että mikä oli sulle sellainen teema, joka nousi jotenkin ylitse muiden?
Tämä on semmoinen kysymys, mitä olen viime päivinä saanut muutaman kerran jo vastatakin, ja onpa vaikea kysymys nimittäin. Tässähän kävi niin, kuten voitte kuvitella, että kun mä tutustuin niihin kirjoihin kustakin teemasta, joita oli lukuisia, mulla oli sellaisia kirjatorneja kotona, niin mähän siis rakastuin teemaan kerrallaan. Ja jokainen teema oli jollain tavalla, ei nyt ehkä ihan loputtoman kiinnostava, mutta omalla tavallaan lähes loputtoman kiinnostava. Mitä sitten tapahtui myöhemmin? Me saatiin loistavat vieraat sinne. Meillähän on joukko ihan briljantin älykkäitä, hauskoja ihmisiä siellä. Toki vakaviakin, ei pelkästään hauskoja. Ja sitten itse kirjojen ihmisten ja sen tilanteen luomista kohtaamisista, niin kyllä mä tästä hulluudesta tykkäsin tosi paljon. Hulluus on mulle tietenkin, kun se on muutenkin sen oman kirjani kautta ajankohtainen aihe, muutenkin se on aina yhtä kiehtova. Sitten oli hienoa keskustelua työstä. Siellä oli Tommi Kinnunen ja Elina Knihtilä ja, siellä oli Elina Knihtilä, Riku Korhonen ja Johannes Ekholm keskustelemassa työstä. Se oli hyvin mielenkiintoista ja Tommi Kinnusen jo mainitsinkin, hänen Sanna Stellanin ja Atlas Saarikosken kanssa puhuttiin naisesta. Esimerkiksi nämä jaksot oli tosi hienoja kokemuksia, mutta ne kaikki oli.
Joo. Pitäisikö tässä kohtaa nyt mennä noihin lukupiireihin? Kuunnellaan nimittäin tämän Ylen itsenäisyyden juhlavuoden kirjahankkeesta on tällainen verkkolukupiiri. Ja vuoden aikana siis järjestetään 6 lukupiiriä, joista nimenomaan mainitsemassa Sanna Stellan niin on tämä ensimmäinen, joka sitä vetää. Ja vielä torstaihin saakka siis menossa. Siellä luetaan nyt Tytti Parraksen kirjaa Jojo. Suvi Puukangas tapasi Sannan ja toimittaja Kaisa Aleniuksen lukupiiriaiheen tiimoilta ja kysyi, että miten Sanna oikein kirjoja kuluttaa.
Mä kuuntelen tosi paljon. Mä oon rakastunut äänikirjoihin, musta se on ihanaa. Mä käyn koiran kanssa lenkillä ja sit mulla on aina äänikirja. Mut sit on vaan harmi, kun näkee ihmisiä ja ne tulee jutteleen ja ne pilaa mun kokemuksen. Joskus mä oon ihan sillain niin kuin täysin poissa oleva, mä en paljasta, että mulla on pikku kuulokkeet korvissa. Mä oon sillain, hei.
Sitten huomasit, että sä oot lupautunut jo moneen prokkiksi.
Mutta välillä ei vaan pysty niinku painaa sitä stoppia. Mutta kirjahan on muuttanut muotoa ja hyvä näin, kunhan vaan löytää niinku ne tarinat sinne pään sisään matkansa, niin mua ei haittaa yhtään, mikä se väline on, miten ne tarinat sinne tulee.
Nyt mun täytyy tarttua tähän äänikirjaan, Sanna Stellan, koska mä yritin kuunnella äänikirjaa. Mä ehkä valitsin väärän kirjan. Mulla oli Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija. Mä huomasin, että mä todellakin ajattelin kaikkea muuta kuin sitä, mitä mä kuulin.
Okay.
Miten sä keskität sun ajatukset siihen kirjaan?
En mä oikein tiedä. Mä oon kuunnellut aika pitkään jo. Mä ehkä muuten alkuun kuuntelin kaikkia podcasteja joskus varmaan 10 vuotta sitten, reilu 10 vuotta sitten, kun tuli erilaisia podcasteja. Eli nehän on lyhyempiä ohjelmia, ne oli hirveän usein jotain niin kuin self-help-osastoa tai jotain motivaatiopuhujia, jotain semmoisia niin kuin 20-tunnin pätkiä, niin mä ehkä harjaannuin siinä. Mutta nyt menee kyllä niin kuin Katja Kettua Krista Kososen lukemana ihan todella hyvin tuolla, kun askeltelen menemään koiran kanssa.
Oletteko te muuten ollut aikaisemmin lukupiirissä?
Kyllä. Mulla oli iki oma lukupiiri noin 10 vuotta sitten. Se oli ihanaa. Mä olin juuri silloin tullut Suomeen pitkän ulkomailla oleskelun jälkeen. 11 vuotta ulkomailla. Sitten mä muutin Helsinkiin ensimmäistä kertaa ikinä. En tuntenut oikein täältä ketään. Mutta olin vähän nähnyt jossain niin kuin jotenkin aavistuksen verran saanut kosketusta johonkin kiinnostaviin tyyppeihin. Ja sitten mä kutsuin nämä tyypit kanssani lukupiiriin. Ja sitten yllättäen ne innostukin hirveästi. Meitä oli 10. Ja me tavattiin aina yhden ravintolan pyöreän pöydän ääressä. Ja siellä me sitten aina keskusteltiin kirjallisuudesta. Ja juotiin punaviiniä, kun ajateltiin, että se kuuluu asiaan. Ja
niin te tapasitte tämmöisessä julkisessa tilassa?
Me tavattiin julkisessa tilassa, kyllä. Kun mun mielestä siinä on semmoinen ongelma, että kun naiset kokoontuu, niin sitten se menee aina siihen hössötykseen, että kuka tuo piirakkaa. Ja siihen menee niin kuin 60% siihen piirakan puhumiseen ja tuomiseen. Mä rakastan ruokaa ja piirakkaa, mutta niin kuin on ihana ulkoistaa se jollekin muulle se piirakan laittaminen. Niin sit
eikä tarvitse kenenkään siivota.
Ei tarvitse siivota. Niin sitten löytyi tämä ihana iso pyöreä pöytä, jonka ääressä me aina tavattiin. Se oli aina se sama paikka myöskin, se oli jotenkin hirveän hauskaa. Sen pyöreän pöydän ääressä siellä höpötellä.
No miten se lukupiiri muuttaa sitä kirjakokemusta? Mitä siitä saa?
Se on vähän niin kuin väritkin ihmiset näkee niin eri tavalla, niin itse asiassa kirjankin ihmiset lukee tosi eri tavalla. Sieltä tulee niin kuin joku rakastaa yhtä hahmoa, toinen vihaa sitä hahmoa. Ihmiset peilaa kirjan tapahtumia omien kokemustensa, oman tietämyksensä, oman historiansa kautta. Niin tosi eriäviä mielipiteitä. Ja se on aika hauskaa. Ja sitten kuten mä sanoin, mä en tuntenut näitä lukupiirin ihmisiä, jotka hekään tunteneet toisiaan. Niin sitten tosi nopeasti sitä tutustuu, koska mennään niin kuin hirveän nopeasti asiaan. Kaikki semmoinen niin kuin höttö, pikku small talk jää pois, koska sen kirjan kautta pääsee niin nopeasti isoihin teemoihin käsiksi. Ja koska kirja on aina jotenkin henkilökohta, niin sä et voi niin kuin piiloutua oikein minkään taas siinä, koska se on sun henkilökohtainen lukukokemus, niin sit sä annat itsestäsi aika paljon siihen keskusteluunkin.
minkä kirjan te itse luitte viimeksi?
Mulla on meneillään tällä hetkellä, sain sen joltain, toi Khalid Hosseinin, mutta se, että mikä sen kirjan nimi on, niin älkääs nyt sitä just multa kysykö.
Tuhat loistavaa aurinkoa.
Ei, se on se sen ihan uusin, minkä mä luen nyt.
Sehän
ei
ole. Niitä vuoria.
Siinä on niitä vuoria, juurikin näin, koska mä luen sitä siis englanniksi, niin se niin kuin ihan mahdottomuus muistaa se nimi juuri. Mutta siinä on niitä vuoria, niin sitä luen nyt juuri.
Mä muistan vaan sen kanne.
Joo. Ootko itse lukenut sen?
Joo, kyllä.
Joo, mä tykkään hänen kirjoistaan. Ne on mun mielestä hyvä, eli siis Leija poika on ja Tuhat loistavaa aurinkoa, niin ne on niitä Khalid Hosseinin kirjoja. Ne on mun mielestä semmoinen hyvä esimerkki siitä, että sä pääset kokemaan jotain ihan muuta, jotain toisenlaista elämää. Hienosti kirjoitettu niin kuin kuvauksia semmoista maailmasta, mistä mä en tiedä oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten ne on kuitenkin tosi tunteikkaita, että mä huomaan usein vähän pillitteleväni, kun mä sitä luen. Niin, ja tykkään tosi paljon.
No onko se just se, mitä te kirjoista saatte? Se, että pääsee sinne toiseen maailmaan eläytymään toisenlaiseen kulttuuriin esimerkiksi?
Kyllä. Mä jotenkin... Se on niin kuin uskon vahvasti siihen, että kirjallisuuden voima on siinä, että se lisää niin kuin minun henkilökohtaista näkemystä maailmasta ja elämästä. Se lisää empatiakykyä ja se lisää, sitä kautta voi ratkaista erilaisia elämän kysymyksiä tai ainakin pohtia niitä.
Mä en esimerkiksi lue kirjoja sen takia, että niissä olisi joku niin kuin hassutteleva, kikkaileva kieli. Mä en ainakaan muista, että mä olisin koskaan valinnut kirjaa, että hei, tässä nyt käytetään näin jännää uutta kieltä. Että se ei niin kuin riitä mulle, vaan mulle siinä pitää olla just ne niin kuin henkilöt ja tarina, joka vie mennessään. Niin jos puhutaan niin romaanikirjallisuudesta, niin silloin kyllä joo. Tai sitten joku semmoinen niin kuin, joku semmoinen teema, mikä siinä mua kutkuttaa.
Pysytään niissä romaaneissa. Mä nimittäin kaivoin yhden tutkimuksen, jossa sanotaan näin, että hyvä romaani kehittää lukijansa aivoja aivan toisella tavoin kuin silkaksi viihteeksi luettu kirjallisuus. Tämä oli siis yksi yhdysvaltalainen tutkimus. Ja sen mukaan korkea kirjallisuus antaa lukijalleen taitoja ymmärtää kanssaihmisten ajatuksia, tunteita ja käytöksen syitä. Tunnistatteko te nämä väitteet?
Mun täytyy vaan katsoa itteni peilistä, niin mä oon niin hirveän fiksu.
Mä en usko ollenkaan semmoisen niin kuin taiteen ja viihteen väliseen
ihan sama ajattelin heti. Mä rupesin heti niin kuin ajattelemaan esimerkiksi tuota Khalid Hosseinia. Mä ajattelin, että mihin se vedetään. Että se on nopeasti luettava. Että onko se viihdettä vai onko se korkea kulttuuria. Niin kuin mä en tiedä. Mulla ei mitään hajuakaan, että mihin se niin kuin laitetaan. Mua ärsyttää noin jaot. Mua ärsyttää se itse TV-tekijänä. Mua ärsyttää se siellä. Mua ärsyttää se teatterissa. Eikö toi niin kuin nyt jo ihan kasari? Eikö toi jotenkin tosi 2015?
Tai ehkä se 60-lukua vielä.
Niin. Se on jotenkin 2014 musta. Niin
kirjat on kirjoja.
Niin. Kirjat on kirjoja. Sitten ne on niin lukijan näköinen kokemus aina. Esimerkiksi niin kuin Chick Lit on mun mielestä kiinnostava esimerkki, että niissähän on usein hyvin niin kuin dynaaminen nainen pääosassa. Ja niin kuin, että se nainen tekee asioita, naisille tapahtuu asioita. Mutta sitten ne heti kun se on niin kuin chiklittiä, niin sitten se on vähän tyttökirja ja se on vähän niin kuin jotenkin sillä lailla, että no kaupasta niitä saa siitä tiskin vierestä jotenkin, että niin kuin ihan hömppää.
Yle Puhe. Nosto.
Siinä siis kuulimme näyttelijä Sanna Stellanin ja toimittaja Kaisa Aleniuksen ajatuksia lukupiireistä ja ylipäätään kirjallisuudesta, mikä ärsyttää ja mikä ei ja mikä ihastuttaa. Suvi Puukangas heitä haastatteli. Suvi siis muutti tällä hetkellä tuolla Amerikassa Los Angelesissa viettää aikansa, eikä ole täällä mun kanssa studiossa, mutta terkkuja hänelle sinne. Sen sijaan studiossa mun kanssani tällä hetkellä ovat kirjailija Niina Repo sekä VSO:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Karlsson. Ollaan keskusteltu vähän suomalaisten lukuharrastuksesta ja jotenkin viime vuosina tuntuu, että lukupiirit on tuoneet jotenkin vähän tai tulleet uudelleen tai en mä tiedä uudelleen, mutta jotenkin korostuneesti suomalaisten lukuharrastukseen mukaan. Ja myös itse asiassa teidän tämä Niina sun tänään alkava tai se missä sä juonnat tämä ohjelma Pilkun jälkeen, niin sekin on vähän sellainen lukupiirimäinen tilanne. Olette lukenut kirjoja ja keskustelette myöskin kyllä niistä teemoista.
Eikö lukupiiri on hyvin viehättävä sana? Se tarkoittaa juuri sitä, että on tutustuttu johonkin samaan teokseen.
Niin.
Ja sitten annetaan oma panos sen teoksen esiin tuomiseen ja maailman pohtimiseen ja omat kokemukset tuodaan vielä siihen lukukokemukseen mukaan. Itse asiassa hieno sana.
Mm. Mutta mitä ihmettä, siis eikö me suomalaiset olla sisäänpäin kääntyneitä ja ei oikein mielellään keskustella kenenkään kanssa tuolla lailla nyt, että mentäisiin ihan porukalla jotain kirjaa puimaan. Mikä ihme, Anna-Riikka, osaatko sä sanoa jotakin näistä lukupiireistä, että miten ne nyt tällä lailla onkin niin nousussa?
Siis se on kiinnostavaa, en osaa sanoa, nyt pitäisi, Suvi Aholla muun muassa on tutkinut näitä, että osaa sanoa, että mihin se alkoi oikein sijoittua, että tai tämä ikään kuin lukupiirin buumin alkoi, että varmasti tietenkin niitä on aina ollut, mutta että selkeästi niitä on nyt paljon. Et en osaa sanoa, että miksi juuri nyt, mutta hienoa, että on. Siis se on niin kuin todella, kun tässäkin kuuntelin näitä naisia, että mitä kaikkea lukupiiri heille antaa, niin jotenkin se korostaa sitä, että miten se lukeminen ja lukukokemus on niin henkilökohtaista ja yhteistä. Sehän on niin kuin kirjoissa parasta, että se kirjailija onnistuu siitä omasta, niin kuin täysin omasta yksityisestä niin kuin todella henkilökohtaisesti luomaan taidetta, josta tulee jollekin myös henkilökohtaista ja sitten samaan aikaan siitä tulee niin kuin meille kaikille yhteistä ja yhteistä puhetta, niin siis jotenkin tosi hieno kuulla. Mutta se, mikä vähän ehkä särähti jotenkin korvaan, että itse haluaisin jotenkin painottaa sekä lukupiirien, että nyt kun puhutaan lukutottumuksista, niin vielä enemmän semmoista kaikkien lukutapojen kunnioittamista, että on paljon lukijoita, jotka haluaa nimenomaan samastua henkilöihin ja sitten on toisille, joille se ei ole minkäännäköinen arvo ja toiset etsii nimenomaan niin kuin jotenkin kokeilevaa, uudistavaa kieltä ja toisille se ei ole niin suuri arvo kuin äsken kuultiin, että mä itse niin kuin vältän julistamasta sellaisia, että tämä on hyvä kirja, koska siinä täyttyy nämä ja nämä kriteerit, että siis että kirja voi olla niin kovin monella tavalla hyvä.
Totta, ja mä oon jollain tavalla aikoja sitten ehkä en mä oikein edes muista, kuinka kauan aikaa sitten lakannut ajattelemasta, että on olemassa vaikka, että vaikka on siis loistavia kirjoja, jotka on loistavia suuren joukon ihmisiä mielestä ja ne tavallaan nousee sinne kansakunnan kaapin päälle. Kiitetyiksi ja ehkä kanonisoiduiksi kirjoiksi. Ja ne ansaitsee paikkansa, mutta niiden rinnalla on siis aivan loistava helminauha sellaisia teoksia, jotka nimenomaan jollekulle on se juuri se suuri kirja. Ja mikä kieli sitten aina painuukin alas, kun sitä kirjaa lukee. Sitähän me ei voida tietää. Ja sen takia esimerkiksi just tuo jaettu lukukokemus, eli mitä lukupiirissäkin tapahtuu ylipäätään, kun ihmisten kanssa luetaan yhteisestä kirjasta, joka on luettu, niin se on mielettömän mielenkiintoista, että mitä joku on saanut siitä. Ja aivan eri muistot, kokemukset, tuntemukset ja visiot herää.
Kyllä, ja kun sehän ei ole loppujen lopuksi ollenkaan kiinnostavaa semmoinen mielipide, että hei, mä en saanut tästä mitään, mä en ymmärrä, tämä oli liian vaikea tai jotain. Että se ei johda kauheasti mihinkään, vaan kaikesta ei tarvitse pitää, mutta sehän on loppujen lopuksi todella kiinnostavaa, että mitä se kaveri on siitä saanut jostain kirjasta, joka ei jotenkin auennut itselle. Niin,
joo, ja mun täytyy sen verran palata vielä yhteen tosiaan, että mä myös vastustan sitä ajatusta, että kirjallisuus, että sen pitäisi ollakseen arvokasta olla jollain tavalla vakavaa. Mm. Eli vakavalla mä tarkoitan tässäkin mielenkiintoisessa pätkässä, joka äsken kuultiin Sanna Stellan ja Kaisa Alenjuksen välillä, niin siinä viitattiin lopussa siihen, että olisi olemassa vaikka chiklit, joka ehkä ostetaan vaikka sieltä kioskin nurkasta ja sitten sitä ei osaa joku arvostaa, niin sehän on tavallaan uskomaton ajatus. Onhan meillä kaikessa, elokuvissa on ihan sama ilmiö, kaikessa ihan sama ilmiö, että on olemassa niin kuin erilaisia tarinoita eri tarpeisiin. Mm. Ja ne on hyvin mielenkiintoisia, ne voi vaikuttaa siihen lukijaan monella tavalla.
Mm. Kyllä.
Mitenkä just niin kuin tässäkin pätkässä tuli ilmi, mitä nyt tässä ollaan keskusteltu tästä, että ihmiset ymmärtää niitä kirjoja eri tavalla tai tulkitsee ja ehkä samaistuvat erilaisiin ihmisiin ja hahmoihin niissä tarinoissa. Mut miten, Niina, kiinnostaako sua kirjailijana, että millä tavalla ihmiset reagoi sun kirjoihin? Oletko sä esimerkiksi käynyt lukupiireissä keskustelemassa sun kirjoista?
On käynyt sielläkin ja nehän on ihan parasta, mitä voi kuvitella, kun siellä on intohimoiset kirjan rakastajat yleensä ovat niissä lukupiireissä tai sellaiset lämpimät harrastajat ja ne on siitä aina lukeneet hyvin sen kirjan ja kertovat siitä kaikkea. Mua kiinnostaa ihan hirveästi. Mä oon semmoinen liian kiinnostunut ihmisten kommenteista.
Voiko olla
liikin? Voi, kyllä se on mahdollista. Musta olisi paljon hauskempaa olla se kirjailija, joka ostaa sen lentolipun, lähtee jonnekin Malakaan eikä avaa internettiä sen jälkeen, kun kirja on tullut ulos. Mutta mä oon siis vuorovaikutuksesta kiinnostunut ihminen. Oon ollut hämmästyttävyyteen asti aina, ihan kirjailijanakin. Eli mä oon luonut sellaisia silloin nuorena tyttösenä sellaisia projekteja, missä oli ideanakin ihan niin kuin se efekti, että kirjailija kirjoittaa kirjan ja seuraava askel on se, että mitä se kirja synnyttää lukijassa ja vielä omat taideteokset. Eli mulla on tämmöinen niin kuin käsitys, että kirja on kiinnostava sen vuorovaikutuksen kautta. Sitten semmoisen ajatuksen, kun tässä jossain vaiheessa hukkasin, se on nyt tullut takaisin mun päähäni. Joo, niin mä halusin vielä tätä kirjallisuutta kiittää siitä. Se on tarkkaan ottaen Anna-Riikka jossain vaiheessa tässä mainitsi, että ihmiset saattavat kirjoittaa rankkoja tarinoita, koska he haluavat prosessoida sitä jotain läpikäymäänsä juttua. Niin ajatelkaa, mikään muu tämmöinen julkaistava taidelaji ei ole yhtä helppo kuin kirjallisuus, koska me ihmiset, me osataan Suomessakin, suurin osa meistä todellakin osaa kirjoittaa. Ja sitten me pystytään tekemään, se on niin kuin matalan kynnyksen laji siinä mielessä, että me pystytään lähteä kirjoittamaan niitä tarinoitamme. Julkaiseminen ei ole kovin helppoa, että siinä on jo korkea kynnys. Mutta esimerkiksi verrataanpa elokuvaa. Eihän me päästä tekemään elokuvia, vaikka me haluttaisiin, vaikka me katsotaan niitä niin paljon. Eli arvostan kirjallisuutta ihan tällaisenakin, se on Kyllä. Tavallaan meidän kaikkien ulottuvilla.
Kyllä, ehdottomasti siis kirjallisuuden lukemisen demokraattisuus, niin siis sehän on todella, todella arvokasta. Mm,
ja miten sitten lukijat saavatkaan samaistua ja niin. Etsiä sieltä ne kirjat, minkä kautta sitten voivat jotenkin parantaa ehkä omakin Kyllä. Oloansa.
Ja myös tehdä niitä.
Niin, ja kyllä.
Sen Anna-Riikka niin. Näkee joka vuosi työpöydällään 1000 lähetettyä tai 1500, kun niitä on nykyään.
Mutta sitä ehkä toivoistan, vaikka ollaan puhuttu, miten arvokasta se kirjoittaminen on, niin ehkä suurin neuvo, joka tekisi mieli antaa niille käsikirjoitusten lähettäjille, lukekaa enemmän. Että kyllä se kuitenkin, että meillä on myös vähän tässä kulttuurissa tällä hetkellä sellaista, että kaikki tekee sen oman, että siis se on arvokasta, mutta sitten ei ehkä jäädä ihan liian kauaksi miettimään, että miksi mä en saa sitä läpi, vaan että sitten, että mitä enemmän lukee, niin sitten ehkä huomaa, että mitä siitä voi niin kuin kaunokirjallisesti ehkä siitä tekstistä puuttua, ja se ei poista lainkaan sitä, miten se kirjoittaminen on itselle merkittävää, mutta että sitten se matka siitä julkaisuksi on pitkä. Ja makuja on erilaisia, että mehän aina saadaan ikään kuin vähän syytöstäkin siitä, että keitä me ollaan päättämään, eikä me onneksi ollakaan yksin. Me ollaan vaan yksi talo muiden joukossa ja on ikään kuin paljon NS-portinvartijoita, mutta sitten joku kunnioitus ehkä sellaista asiantuntijuuttakin kohtaan, että on kustantamoissa ja kriitikkokunnassa ja kirjastoissa joka puolella valtavasti ihmisiä, jotka ovat lukeneet valtavasti ja tuntee kirjallisuutta, että ikään kuin sellaisellakin mielipiteellä on arvo, sellaisella arvottamisella.
Joo, ja jos nyt ajatellaan tätä nykyaikaa, joka on positiivinen siinä, että on tullut vaikka valtava määrä blogeja, mihin ihmiset kirjoittaa, eli kirjoittaminen on hyvin yleistä ja se on yleistynyt ja yleistynyt, niin sitten kirjojen kirjoittaminen siitä yleisestä, vaikka ihanasta blokkaamisesta, ero kyllä siinä, että se on kyllä kovin mietittyä se, mitä sinne kansien väliin päätyy lopulta julkaistuna.
Kyllä.
Että se on mietitty. Hyvin mietityn kirjoittamisen taidelaji.
Ja tässä tullaan ehkä nyt vähän siihen, mistä niin kuin aloitettiinkin tähän siis aikaan, että tähän myös on liittynyt vähän viime vuosina tällainen asiantuntijuuden, no ei voi sanoa halveksunta, on ehkä vähän liian voimakas sana, mutta että on puhuttu kaiken maailman dosenteista ja kaiken maailman, että kuka sinä olet mitään sanomaan ja kaikkihan me tässä. Että jokaisen ihmisen elämä on laulun arvoinen, jokaisen ihminen ja ihmisen elämä on yhtä tärkeä, mutta että ei jokaisen mielipide ja näkemys sitten kuitenkaan ole kaikissa tilanteissa yhtä arvokas, niin että jotenkin se sellainen niin kuin kirjailijuuden ja sellaisen punnitun, monta vuotta mietityn tarinan tekeminen, niin siis haluaisin kuitenkin niin kuin nostaa sen sitten niin kuin sille jalustalle, jolle se kuuluu. Ja sitten on toisen tyyppistä tärkeää kirjoittamista.
Kyllä.
Miten, kun sä Niina sanoit tuossa, että sä oot aina ollut kovin kiinnostunut siitä, mitä ihmiset sun kirjoista esimerkiksi ajattelevat, niin varmaan sosiaalisen median kautta aika eri tavalla tulee oltu kontaktissa lukijoihin ja siihen yleisöön, joka sun kirjoja kuluttaa ja lukee. Onko jotenkin tämä some tuonut ihan erilaisen markkinointikanavan sulle kirjailijana?
Kyllä se varmaan, some on niinku luonteva tapa olla hereillä. Herään aamulla ja sometan ja menen nukkumaan illalla ja sometan. Eli se on tavallaan musta hyvin luonteva. Sinne vähän niin kuin, tässä vähän on heitelty niin kuin hauskasti, että tämä nykyaika on tämmöistä ajatusten heittelyä, niin somehan on kyllä itse asiassa juuri sitä. Se on jonkun kivan tai välillä masentuneen ajatuksen heittämistä ilmoille ja kirjailijallahan se toimii niin, että totta kai, kun 3 vuotta jonkun aihepiirin kanssa painii ja sitten saa sen kirjan esiin, niin ajatukset pyörii kivasti siinä ja saa kerrottua, että olen tehnyt tätä ja kiinnostaako se jotakuta. Ja palaute on nykyään suorempaa, nopeampaa ja sitä tulee mun mielestä enemmän kuin niinä vuosina, kun ei vielä ollut näitä aivan näin suoria kanavia. Mm. Että tykkään ja uskon, että blogikulttuuri, joka on erittäin vireä ja arvostettava oikeasti mun mielestä, on tuonut paljon uutta iloa ja iloa. Ja sitten varsinkin sellaisille genreille, niin kuin lasten ja nuorten kirjailijat on sanoneet, että siellähän ihan tosi paljon annetaan niitä arvioita, joita nykyään enää sitten päivälehdissä ei oikeastaan näe. Mm.
Miten muuten kustantajana, mitä Anna-Riikka, sä ajattelet siitä, että onko teillä joku ikään kuin paine asetetaan kirjailijoille, että heidän pitäisi jotenkin markkinoida itseään esimerkiksi jos somessa tai uutta kirjassa?
Ei kyllä, siis sitä sitkeästi ajatellaan, että me niin kun, siis vähän painostetaan tai brändätään, mutta ei kyllä, siis että se on ihan semmoinen ylimääräinen bonus, että jos joku... Jotkut kirjailijat haluavat ja ovatkin kovin aktiivisia sosiaalisessa mediassa, niin siis mukava niin, ja voidaan sitten kehitellä jotain yhteistäkin siellä, mutta on paljon kirjailijoita, jotka on missään sosiaalisen median kanavassa, tai sitten on siellä ikään kuin ihan yksityishenkilöinä, eikä sinänsä sitä niin kuin kirjailijan roolia toteuta siellä, niin siis kaikki tavat on ihan hyviä, että me sitten keksitään niin kuin kustantamona erilaisia juttuja sosiaalisessa mediassa, mutta kyllä siis jokaisen kirjailijan pitää päättää se oma, että luulisin.
Kyllä, vai, kyllä mun, niin, mä olen ihan samaa mieltä ja mun mielestä me eletään vielä täällä sillä tavalla ihanassa maassa ja kulttuurissa, että me todella saadaan päättää. Mä olen ihan samaa mieltä.
Ja koska siellä täytyy, siellä jotenkin, kyllähän me huomataan aina, jos jollain joku sellainen rooli tai jotain päälle liimattu, että kyllä jokaisen pitää saada olla siellä samanlainen kuin on sitten muutenkin elämässä, että kyllä. Se ikään kuin menisi ohjailemaan vierestä, niin en ainakaan itse osaa. Mm.
Ja täytyy sen verran sanoa meistä suomalaisista, että vaikka tämä on stereotypia, niin kyllähän me sillä tavalla arkaasakkia itseämme markkinoimaan ollaan. Ja mä tunnen monta loistavaa tyyppiä eri aloilta, joilla niin kuin suurin kynnys on se, että avaa suunsa ja sanoo, että hei, mä olen tehnyt jotain ja tämä on aika hyvä. Mulle ei ole sellaista ongelmaa.
On hyvä.
Helposti lähtee. Myös kavereiden kehuminen onnistuu, joten. Mutta ollaan arkoja ehkä.
Se on kyllä totta ja siis ei niitä usein näe, mutta siis joskus näkee, kun joku sanoo, että voi ei, että nyt täällä siis, että kirjailijat vaan niin kuin linkittää omia positiivisia arvioita, niin ei se haittaa sitä ehdottomasti. Pitää sitä, ei voi arvioitaan vähemmän ja kirjoja on valtavasti ja se kirjan elinkaari on lyhentynyt, että totta kai siitä hetkestä pitää ottaa kaikki irti, kun se kirja on siinä ja sitten joku sanoo siitä jotain positiivista, niin jos sitä ei saa sitten kertoa muille, niin sitten me ollaan kyllä niin kuin ihan suossa, että siis itsekin törmään, vaikka ei kyseessä oma kirja, vaan se kirja, jota ikään kuin ollut taustalla tukemassa, niin silleen, että kehtaanko mä taas ja nyt tästä samasta kirjasta, että kyllä pitäisi jotenkin niin kuin se jättää, että enemmän vaan hyvää kirjapuhetta.
Mikä on muuten suomalaiselle kirjailijalle sellainen menestyksen mittari? Et onko se kustannussopimus vai sitten myydyt teokset, painokset? Mikä se on? Hyvien kritiikkien määrä?
Ihana, sähän sanoit ihan kaikki. Ihan kaikki. Ihan kaikki kohdat on varmaan omalla tavallaan jokaisen henkilökohtaisen menestyksen ja ilon mittari. Se todellisen menestyksen mittari Suomessa, se on oikeastaan aika liikuttavaa. Sitä on ehkä yksi juttu ja se on ehkä Finlandia-palkinto. Että jos ihan oikeasti olet menestynyt suomalainen kirjailija, niin saat sen. Mutta kaikki onneksi muu sen alla on tällaista henkilökohtaista menestystä. Voi iloita vaikka siitä, että naapuri sanoo, että olipa hito hyvä kirja.
Me täällä Nostossa siis edelleen puhumme vielä 5 minuutin ajan kirjoista ja tuossa alussa jo tuli mainittua tämä alan digitalisoituminen, niin pakko ottaa se tähän vielä loppuun. Nimittäin kuitenkin aika lailla puhutaan ainakin e-kirjoista ja äänikirjoista tuossakin edellisessä pätkässä, missä Sanna Stellankin äänikirjoista kertoi, niin siitä puhuttiin. Onko teidän mielestä tällainen kirjojen digitalisoituminen uhka vai mahdollisuus?
Ihan ehdottomasti mahdollisuus, että joskus 10 vuotta sitten, kun alkoi tulla näitä ensimmäisiä juttuja, että, tai jo sitä ennenkin, että mitä kirjallisuudelle käy, kun tulee sähkökirja ja näin, niin ehkä itsekin hetken aikaa sitä oli huolissaan, että mitähän nyt oikeasti käy. Ja sitten se nopeasti muuttui näkemykseksi siitä, että digitaali, se on pelkästään mahdollisuus ja ne on vaan formaatteja. Ne on eri muodoissa, joilla me luetaan ja kulutetaan ja kuunnellaan sitä tekstiä. Että siis, että mä en ole törmännyt siis työn puolesta enkä lukijana ja kuulijana yhteenkään uhkaan. Me tavoitetaan lisää lukijoita, me tavoitetaan sellaisia lukijoita, joille ehkä se kirja, painettu kirja esinenä vähän vieras, jotka kuljettaa koko ajan siis älypuhelinta taskussaan ja niin kuin kuluttaa sieltä kaiken viihde ja vähän painavammankin sisältönsä, niin se olisi niin kuin kummallista, että me ei mentäisi siihen. Että mä, ja mistään maasta ei ole sellaisia tutkimuksia, että nämä uudet formaatit ja uudet muodot ikään kuin söis sitä painetun kirjan asemaa. Ja päinvastoin ollaan oikeasti siis tavoitettu ihan uusia lukijaryhmiä ja nuoria miehiä, 20-30-kymppisiä, ja joista me ollaan ikään kuin nyt eniten tai aika huolissaan, että en näe mitään muuta kuin mahdollisuuksia.
Mä oon kyllä ihan samana linjoilla, että mä rakastan siis paperikirjaa ihan ehdottomasti. Se on yksi mun rakkain esine jonkun sellaisen koristelun teekannun lisäksi, mitä mulla tässä elämässä on. Mutta mähän on, viittasinkin jo, että illalla saata mennä sänky ja rupeaa himottaa lukea joku hyvä dekkari, niin mä nimenomaan ostan sen sähkökirjana, koska enhän mä nyt illalla enää juokse minnekään sitä metsästää. Ja kirjastoissakin suositut kirjat, niissä on nykyäänkin 350 kappaleen jonot. Eli ei niitä ihan heti saa käteensä, mutta sähkökirjanpa saat. Ja tämä on ollut, mä luulen, että tämä tulee mullistamaan. Tämä tulee olemaan nimenomaan se yksi iso positiivinen asia, tämä saatavuus. Ja sitten lukulaitteet, mä luen ihan pädillä. Siis ihan tavallisella. Sitä ei ole millään tavalla suunniteltu lukulaitteeksi, mutta musta se toimii loistavasti. Ja kun meidän tekniikka on kerta tällaista ja ihmiset tajuaa, että ne maksaakin itse asiassa aika vähän ne sähkökirjat. En mitenkään tällä sano, että paperikirjoja ei pitäisi ostaa sillä hinnalla, mitä niitä myydään, mutta ne sähkökirjat on oikeasti selkeästi halvempia. Eli sieltä vaan napsitaan niitä nyt sitten lukemisiksi. Ja tuo digitaalinen muutos ja murros tulee aiheuttamaan varmaan jotain oheistoimintaa kirjojen ympärille, jota me tullaan muutaman 10 vuoden kuluttua tervehtimään todella ilolla.
Kyllä. Ja meillä on tässä vielä, kun puhuttiin lukutottumuksista, niin meillä on tällä hetkellä myös yksi ryhmä ihmisiä, nuoret pojat, jotka osa heistä, jotka siis oikeastaan eivät lue lainkaan sitä painettua kirjaa. Me tarvitaan oikeastaan nyt niin kuin kaikki pohdinnat, ja nyt on tehty hienoa työtä Aleksi Salusjärvi ja Mikko Sorjonen ja löytäneet ikään kuin räpin kautta sen keinon, että miten niin kuin lähestyä, että se on lukemista ja ikään kuin, niin kuin nostaa sitä heidän lukemisitsetuntoa sitä kautta. Mutta tässäkin voi olla yksi salaisuus, että se vaan se kirjakin tuntuu niin vieraalta, niin meidän pitää ikään kuin ottaa kaikki keinot myös niin kuin formaattimielessä käyttöön, että miten me tehdään siitä lukemisesta kaikille yhteistä, ja tässä on niin kuin yksi avain.
Kyllä. Meillä alkaa aika huveta. Tämä tunti on mennyt valtaisen nopeasti. Ihanat vieraat meillä täällä studiossa. Siis meillä on kustantaja Anna-Riikka Karlsson ja kirjailija Niina Repo. Vielä tähän loppuun lyhyesti. Mitkä olisivat teidän kirjasuositukset nyt tähän ohjelman päätteeksi? Miten keväällä, mikä kirja kaivetaan tuohon kainaloon ja ruvetaan lukemaan?
No nyt mun täytyy sanoa tosi outo kirjasuositus, ja se liittyy tähän Pilkun jälkeen -sarjaan. Mun ehkä omituisin kokemus oli ne noin 100 vuotta vanhat kirjat, joita mä luin joka jaksoa varten mahdollisiksi käsiteltäviksi kirjoiksi. Sielläpä oli, kuulkaa, köyhyys, kuolema, nälkä, monessa kirjassa erittäin, erittäin humoristisesti ja vetävästi kerrottu. Eli minä annan sen tämän illan lukusuositukseksi Maiju Lassilan Liikaviisas.
No niin, ja sitten 15 sekuntia, Anna-Riikka, sulla aikaa kertoa sun
suositus. Oi, kun tässä nyt kotimainen proosa pääsee niin estraadille ja tule paikalleen illan ohjelmassakin, niin mä nostan nyt yhden käännöskirjan, Hania Yanagiharan Pieni elämä, jota mä oon odottanut kun kuuta nousevan vuoden. Siis mä olisin halunnut lukea sen englanniksi, mutta kunnioituksesta suomennettua kaunokirjoista kohtaan haluan.